Takže tento úryvok je dokončenie Ježišovej reči predtým, ako pošle svojich žiakov prvýkrát na misie. Pozná si svojich. A je mu jasné, že majú v sebe kopec strachu aj kopec výhovoriek. Možno preto musí tak dlho k ním hovoriť a povzbudzovať ich. Tie úvodné slova vôbec nevyzerajú ako povzbudenie. Nenazdávajte sa, že som prišiel priniesť pokoj na zem. Neprišiel som priniesť pokoj, ale meč. Prišiel som postaviť syna proti otcovi, dceru proti matke, nevestu proti svokre. Tým Ježiš nechce povedať, že toto je jeho úmysel. Nie jednota je úmysel rozkratého, nie Boží. Ale Ježišovi je jasné, že jeho ponuku, teda Božiu ponuku, nepríjme každý. A niekedy v rodine, keď niektorí v rodine Božiu ponuku príjmu a iní nie, kvôli tomu vznikne rozpor. My takú štatistiku nemáme, ale Česi majú štatistiku, ktorá hovorí, že 84% manželstiev, kde sú tie manželstva miešané, čiže jeden z partnerov je veriaci človek a druhý je neveriaci, tak 84% takých manželstiev sú prostota. Alebo síce nie sú prostota, ale ten veriaci človek príde po vieru. Taký typický príklad, chlapček sa spýta mami, a prečo my musíme ísť nedeľu do kostola a otec môže ležať pri televízoru? No výsledkom bude, že o roči dva všetké zostanú ležať pri televízoru a bude pokoj v rodzine. Žiaľ. My si vrátka tak myslíme, že ten veriaci človek tomu neveriaceho pomôže mu nájsť cestu k Pánu Bohu, ale tá štatistika, dobre, možno u nás je to trošku iné, nevieme, ale v Čechách je krúta. Takže ten úvod toho evanjelia nám vlastne pripomína prvé Božie prikázanie. Nie v tej negatívnej forme, ak sa Slováci učia, že nebudeš mať iného Boha, ale v tej pozitívnej. Milovať budeš Pána svojho Boha celým svojim srdcom, mysľou, dušou. Keď sa deti učia štvrté Božie prikázanie, už to tam majú pekne vradené. A keď sa učia, že čo to znamená ctiť rodičov, tak vedia, že majú ich ľúbiť, majú im pomáhať a to tretie najhoršie, poslúchať. Ale hneď je veľmi utrudňujúcou správou, že tie prvé dva na celý život, ľúbiť a pomáhať, ale poslúchať len do dospelosti. Prečo? Dospelý človek, ako ho poslúchať? Koho má poslúchať dospelý? Pána Boha. Neznamená to, že manžel nemá poslúchať manželku, manžela, manželka, manžela. Ale prvý, koho mám poslúchať, je Boh. Lebo Boh je prvý, koho mám milovať. Čiže aj v tom myšľanom manželstve by to potom malo byť také, že milý môj či milá moja, ja ťa nenutím, aby si neležal pri tom televízore. Nedeľa páči Pánu Bohu, aby sa ideme Pánu Bohu za celý týždeň poďakovať. Či sa ti to páči, alebo nie. Takže najprv je tu prikázanie lásky. Viete, strach nie je nedostatkom odvahy. Väčšinou strach je nedostatkom práve lásky. Keby horelo, tak rodičia, ktorí ľúbia svoje deti, skočia do horiaceho domu ich zachraňovať. Tie, čo neľúbia, si povedia aj cigáni, ženy zachraňujúce, deti budú. To je ten obrovský rozdiel. Čím menšia láska, tým väčší strach. Preto musí Ježiš tých svojich povzbudzovať, aby sa nestalo, že pri prvých problémoch sa skrútia a buď sa uplakaní vrátia za Ježišom, alebo si povedia, ja s týmto končím, Pane Ježišu. keď sa Ježiš prestane prihovárať apoštolom ako budúcim ohlasovateľom, tak sa v jednej vete obracia na tých, ktorí majú prijať ohlasovanie. Kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal. My všetci, čo sme teraz tu, sme, poviem to tak, neromanticky, sme produkt ohlasovania. Kde nie je ohlasovania, nie je viery. Pavol už dávno napísal, že viera je z počutia. Čiže niekto nám, niekomu dospelosti, niekomu od detstva, ohlasoval evanjelium. Už ako malí nás zobrali, ukazovali nám Ježiška a prešli sme všetkými tými fázami. Keby nám nebolo ohlasované evanjelium, tak tu nie sme. Sme neveriaci ľudia, ktorí možno si na Wikipedii prečítali čosi o Ježišovi, a to je všetko. Čiže sme tu vďaka ohlasovaniu iných, ktorí boli pred nami. Lenže to ešte nestačí na to, aby sme dokázali víťaziť nad zlom. Tak ako prijímame Ježiša a vieme, čo nám treba spraviť, aby sme mali srdce na poriadku, keď ideme Ježiša jesť, tak je zrejme dosť dobre alebo dôležité si uvedomiť, čo potrebujeme urobiť, aby naše srdce bolo schopné prijímať Božie povzbudenie, Božie slovo. Lebo bez toho povzbudenia budeme zbabelí a nebudeme robiť dobré veci. Možno pre tých svojich najbližších na tom svojom dvore a to bude všetko. A preto máme tu aj dnes zradené to druhé čítanie, aby sme si uvedomili, že tá úloha prvých apoštolov, ktorá prešla aj na tých, čo nám pohlasovali evanjelium, keď sme boli deti, je teraz našou úlohou, keď sme sa stali dospelými, ohlasovať tým ďalším generáciám. A tú úlohu máme od krstu. Preto Pavol tu v dnešnom úryvku hovorí o krste. Slovo krst je grécke slovo. V preklade neznamená nič iné, než ponoriť. Viete, Židia, oni sa báli veľkej vody. Medzi Židmi nenájdete veľkých more plavcov, námorníkov. Nevyznávajú tú tézu, že v mori žije Leviatán, veľká obluda. Pre nich to more so všetkým, čo je v ňom, bol takou symbolikou pekla. Čiže keď krst, slovo krst znamená ponoriť do vody a voda sa nad vami zahrie, to je to isté, čo pre nás znamená slovo pochovať. A Pavol to aj zdôrazňuje. Bratia, všetci, čo sme boli pokrstení v Kristovi Ježišovi, v jeho smrť sme boli pokrstení. Krstom sme teda s ním boli pochovaní v smrť. Tak ako bol Pán Ježiš skriesený zo smrti Otcovou slávou, tak od chvíle krstu my sme ľudia, ktorých čaká nový život, nová kvalita. Vlastne tá je zdrojom ohlasovania. Kristus v nás. Takže čo robiť, aby tu o 50 rokov nebola moslimská mešita, alebo obchodné centrum, alebo len budova, ktorá je zamknutá, pretože už ani nikto nechodí a statik jedného dňa podpíše zbúrať. No, ohlasovať. Ale ako? V prvom rade každý jeden pohlasovateľ si musí uvedomiť, že najprv musí byť prijímateľom. Aj kázatelia, aj svätý otec, všetci sme poslucháčmi toho istého Božieho slova. Ale nie každý rovnako načúva. Prvú vec, ktorú potrebujeme, aby sa to podarilo Pánu Bohu v nás, je, Maroš Kufa by vám slepo povedal, slovo pokora. Pokora, čiže žijúci často načúval tvojmu slovu, aj tak je vo mne príliš často veľká tma. I keď sa na tí emauzskí učeníci, ktorí sklamaní odchádzajú z Jeruzalema, a potom im Pán Ježiš na ceste musí povedať, že my nechápame a ťarbáme srdcom uveriť, čo sa muselo splniť, ako je napísané v písmach. Čiže pravda je taká, že ja potrebujem to Božie slovo pre svoj život. Potrebujem ho ako povzbudenie, pretože som častokrát vyprávnutý. Druhou vecou je, že potrebujem veriť tomu Božiemu slovu. To potrebuje každý z nás. Že ten Pán Boh s nami nejde vybavať. Že naozaj splní to, čo slúbil. Ježiš hovorí, že kto stráti život kvôli mne, ho nájde. Naozaj to tak je. Lebo v takom prípade každý, kto odsunie Ježiša na bok, lebo ja si chcem užívať, je hlupák. Toto toľké miliardy hlupákov sú na svete. No buď áno, alebo nie. Nie sme my hlupáci, tá jedna miliarda kresťanov. No buď áno, alebo nie. Ak verím, Pane, že je pravda to, čo ty vravíš, tak v takom prípade by nemal byť problém prijať kríž. Je dôležité si uvedomiť, že keď Pán Ježiš hovorí o nesení kríža, tak už Rímania, najslavnejší rečník Cicero, hovoril, že slovo kríž je také hnusné slovo, že rímsky občan by ho nemal mať nikdy v ústach. My po slovom kríž myslíme tie bežné naše ľudské starosti. Máme kríže s blízkymi, vracíme šek, máme kríže, čo ja viem, so zamestnávateľmi, študent má kríž s profesorom, keď ho skúška čaká, alebo čokoľvek. Máme kríž, keď príde choroba, nešťastie. Lenže, tak ako to myslí Ježiš v ľudskej reči, slovo kríž znamená potupu za vernosť Bohu. Čiže nielen tie naše bežné ľudské starosti, ale čosi viac. Výsmech, potupu, niekedy aj stratu života. Ale Ježiš to hovorí úplne na rovinu. Ak niekto nie je ochotný vziať na seba svoj kríž a niesol, nie je náhoden. Ak nie je čokoľvek iné vzácnejšie než Ježiš, žiaľ, nie som hoden Ježiša. Takže už asi apoštolom to svaklo, tu už ide poveda. A naozaj ide, lebo ide o väčší život. Ďalšou vecou, ktorá je potrebná, aby to ohlasovanie do nás prinieslo pôrodu, je to, že tomu ohlasovaniu dáme čas. Siali sme mŕtvu petrušku, nešli sme na druhý deň pozerať, že už vyrosla, či už je dobre do harenca. Potrebuje to rásť. Potrebuje dať čas Božiemu slovu a prežúvať ho. A keď si spomenete na príbeh, kde Pán Ježiš príde na návštevu k Lazárovi, Márte a Márii, Márta obsluhuje všetkých a Mária si sadne Ježišovi k nohám a počúva, o čom sa Ježiš s Lazárom rozprávajú. A keď sa Márta ide sťažovať, tak Ježiš hovorí, že prepáč Márta, ale Mária si vybrala lepší podiel. Teraz je dôležitejšie niečo iné. Lebo hoci to bude iba chvíľa, tá chvíľa sa nemusí zopakovať. A v ich prípade sa naozaj už ani nezopakovala. Takže daj si čas stráviť chvíľku s Božím slovom, aby nás mohlo pozbudiť, aby sme neboli predpokakaní dopredu. No lenže my máme nepriateľa. A rozkrátky myslíte, že on chce, aby my sme boli Božím slovom povzbudení, aby sme boli odvážni. V žiadnom prípade. Hľadal som nejaký názorný príklad človeka. A potom si vravím, však pánečku, 27. jún 27. júna 1950 bola popravená Milada Horáková. A Česi sa preto rozhodli, že ten včerajší dátum pre nich bude dňom spomienky na všetky obete komunistickej totality. Jasné, že aj pre ňu už boli mnohé procesy a odsúdení a zabití, biskupy už boli v basách, niektorí už po smrti. Toto bolo zvláštne v tom, že toto bol prvý proces, kde prišli sovietskí poradcovia, používala sa tam televízia a bol tu ten monster proces v štýle procesov, aké sa robili v 30. rokoch počas Stalinovej vlády. Náhnať ľuďom strach. V tom procese bola odsúdená ona a ďalší traja, no a po nich ďalších 600 tých veľkých procesov. A Milada Horáková bola kresťanka, praktizujúca evanjelička a boli zaznamenané jej slova pred popravou. Ona zažila aj nemecký koncentrák. Veriaci človek nemôže súhlasiť so žiadnou totalitou. Sama priznávala, že z toho nemeckého koncentráku bola zázračne zachránená. 27 ľudí okolo nej zabili, ona ostala. Toto je Božie riadenie, Boží zázrak. Veď ten život nie je môj, tam Boh mi ho prepožičal. No a prišla domov, na roky slobody, bum, ďalšia totalita. A ona v tých svojich záverečných slovách praví, že som odovzdaná do Božej vôle. Touto skúškou prechádzam s jediným prianím, aby som bola verná Pánu Bohu až do konca a zachovala aj svoje čestné ľudské meno. Neplačte na Boha, nesmúte, je mi takto lepšie, než pozvolne zomierať. A na sebe je taká veta, typicky ženská, z nežného srdca, dlouhú neslobodu už by mé srdce nevydržalo. A zase napríklad Silvo Krčmery, strýko Vlada Krčmeryho, ktorého meno poznáte v súvislosti s covidom, tak ten ako chlap typický, do svojho papuľov, ten na súde kričal im tam všetkým, že vy máte moc, ale my máme pravdu. A teraz, kde sa to berie v tých ľuďoch, že aj vtedy, keď ide pokrk, tak dokážu byť verní. No práve v tomto všetkom sú povzbudzovaní Pánom Bohom, a tak to, čo Boh sľubuje, je pre nich viac, než čo by im ponúkal tento svet. Ježiš dnes v tom záverečnom úryvku trikrát hovorí o odmene. Nasledovanie Ježiša nás vždycky čosi stojí. Niekedy menej, niekedy viac. Keď som načúval tomu prvému čítaniu z knihy kráľov o Elizeovi, kde tá bohatá žena v ňom vidí Božieho muža, čiže Boh cez toho Elizea koná. Takže tým, že poslúži Elizeovi, poslúži Pánu Bohu a Boh ju za to štiedro odmení, bude mať syna, je to pohánka. Tá dedina sa nachádza pod vrchom Karmel. A Elizeu z väčšinu času pôsobil práve na vrchu Karmel, takže cez tú dedinu často chodil. Spomenul som si na obdobie života v jednej farnosti, keď som mal posledných 5 eur vo vrecku. Rozmýšľal som, čo teraz? Akurát som pochoval, už sme boli po pohrebe. To bola taká farnosť, kde je kominárovi dať, čo dali na cestu farárovi, nie? Tak som premýšľal, či sa idem najesť za tých posledných 5 eur, alebo natankovať tú nádrže, alebo už väčšie svetlo svietilo na palubovke. Čo robiť s poslednými 5 eurami? A prišiel taký, my by sme povedali, páčik v monterkách, slava mu trčala z gumákoch. Pravi mi, mladý, poď sem. A zistil som, že to je miestny páčak, neviem, Veľmi mi tedy chutili tie jeho halušky, čo spravil, po hladnému človeku všetko chutí. Ja to dnes neviem, prečo mi pomohlo. Ale viem, že po rok som ho krstil. 50-ročného chlapa. Ježiš hovorí, nikto, kto by, či už to bude odmena proroka spravodlivého, alebo len za pohár studenej vody, nikto u Boha nepríde o svoju odmenu. Ak sa na tie slova spoľahneme, tak nás rožkáty neuplatí. Bude to skúšať podvodom šliatok, ale sa mu to nepodarí. Len my musíme dovoliť Bohu, aby nás pozbuzoval. Ja som na osmičke ráno, ako typický učiteľ, na skúšku sa spýtal tých ľudí, čo tu boli, že pred vami, že kto z vás si pamätá, keďže toto je pokračovanie Ježišových slov, aké slovo pozbudenia povedal Pán Ježiš minulú nedeľu, že kto uhadne, nie je veci na fare po najväčšiu čokoládu. Tak idem skúsiť, s vami pamätáte si? Aby to bolo fér, ja som im dal aj komórsku. Úvodné slova z pesničky, z popolušky, z tej československej. Ale zase mi to nebolo ľahké, tak to bolo po cigánsky, po rómsky. Poznáte to, nie? So skrému rečný rikos, kde pak ty ptáčku hnízdo máš. Tak o čom bolo pozbudenie, že to mám idela? O psoch? Mačkách? O jakých zvieratkách najprv mi povedzte? O vrabcoch. Už sa nám rozsvietilo v hlavičke. Čo to Ježiš o tých vrabcoch povedal? Sme cennejší presne ako množstvo vrabcov. Ak jeden vrabec nepadne z neba bez vedomia vášho Otca, nebojte sa, vy ste cennejší než mnoho vrabcov. A vysvetlili sme si, že pokiaľ človek nepozná svoju hodnotu, ktorú mu dáva Boh, cíti sa bezcenný, no tak bude ako vrabec. Lenže vrabca vystraší aj väčší vtáči do neho. Ty sa nemáš báť. Si v Božích očiach nesmierne vzácny. Si cennejší než množstvo vrabcov. To je Ježišovo slovo. A Rožka ti povie, nemám proti tomu slovu. Jediná možnosť je ukradnúť to Ježišovo slovo zo srdca človeka. Nech ten človek nevie. Nech si nepamätá, nech ani netuší, že ten Boh ho tak miluje a tak veľmi ho chráni a spolu s ním je pri každom kríži. Nech to nevie. Nech ten kríž zhodí a nech uteká od neho. Preto tak veľmi potrebujeme, aby Boh mohol svoje slovo siať do našich srdc. Aby v tých krížoch, ktoré naozaj jednodenne prichádzajú, sme dokázali zvíťaziť. A neprišli o odmenu. Tak sa, Pane Ježišu, chceme aj v tejto svetej noči prosiť. Daj, aby sme aj v budúcom týždni pamätali, že si stále s nami. Že Ty a Tvoj Otec nás nesmierne milujete. Že Ty nás miluješ tak, že si dal svoj život a vylial krv za nás. Že sme cennejší než všetky vrabce na svete. Že my a Boh sme väčšina. A preto sa nemáme čo obávať.